Esta mañá imos a chegarnos a unha asociación, a Asociación de Nenos, Nenas, Xente Nova e Adulta con Diabetes de Galicia, a Anedia. Está con nos a súa presidenta, María José Regolojo. Que tal, María José, como está? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, falamos de diabetes e falamos do proxecto Beta, que é un proxecto que ten dúas partes fundamentais. Por unha banda, atender a persoas con diabetes e as súas familias, e por outra banda, sensibilizar sobre esta patoloxía. É un proxecto no que contan co apoio do Plan Social de ENCE. Gustaríame, antes de nada, María José, que nos explique que é este proxecto, o proxecto Beta. Dábamos esas dúas pinceladas, pero gustaríanos coñecer máis detalles.
Vale, pois no noso proxecto Beta resumimos as dúas partes importantes nas que traballamos na asociación. Primeiro, intentando, digamos, axudar e dar ferramentas ás persoas con diabetes tipo 1, vale, e as súas familias. E a segunda, que tamén é moi importante, é a segunda parte de concienciación, non? E de visibilización ao resto da sociedade. Por eso que son as dúas áreas fundamentais nas que traballamos, non? Dentro de cada dúas áreas, pois temos distintos programas de actuación, non? Que resumimos neste proxecto Beta. Porque realmente nunha diabetes tipo 1 o que falla é que hai unha destrución polo sistema inmune das células beta, non? Entonces, por eso bueno, pues acordamos chamarlle así proxecto Beta, porque temos que implicar a sociedade que conoza tamén un pouco máis que implica esta diabetes e axudar tamén as persoas e as familias pois dentro das nosas posibilidades, non?
Bueno, axudar as familias, polo tanto, dar o apoio suficiente, ademais, nun área de Pontevedra, Marín e Poio, onde hai necesidades moi evidentes dentro do colectivo e non hai suficiente personal sanitario, ademais de, bueno, pois atopar problemas en ámbitos educativos, sanitarios, pero tamén sociais ou de traballo que non acadan a resposta suficiente. Aí é onde queren incidir.
Exactamente. Entonces, intentamos ter, bueno, pues achegar a xente os recursos que ahora mismo non teñen disponible, non? Como unha atención psicolóxica, digamos, enfocada a ter unha diabetes, é dicir, unha enfermedade crónica moi exixente, non? Complementar a formación, sobre todo en adultos, onde realmente non existe, xa a nivel galego, un plan de actuación específico, e entonces depende un pouquiño da porta na que chames, e entonces contra eso estamos peleando na asociación, ¿no? Por ter un plan de atención específico e tamén esa atención, digamos, a xente en xeral, ¿no? Para que visibilice, entenda o que é diabetes, que non é algo que buscado, nin que podes causar, é algo autoinmune, ¿vale? E, sobre todo, aí fundamental o traballo nos coles, non, e nas aulas, para que comprendan que o que ten o seu compañeiro ou o seu profesor, e que comprendan un pouco tamén que hai compañeiros que son diferentes e que teñen que ten unha inclusión na aula igual que o resto de compañeros que teñen outras características.
Sempre o dicimos, a formación é fundamental a hora de abordar tamén o tratamento, a sensibilización, abordaxe dunha enfermidade que non só ten que tratarse, digamos, dende un punto de vista de fármacos, non? Ou de tratamento, senón que ten que ter esa inclusión da que falabas con normalidade.
Exacto. Exacto, o sea, entonces aí realizamos formacións, digamos, para o profesorado e todo o personal que está no centro, sean docentes ou non, e despois tamén temos un traballo na aula, ¿no? Que facemos pues a través de talleres, a través de contacontos, é dicir, intentamos chegar ás dúas partes, a parte máis formal e a parte máis, digamos, dos rapaces, ¿no? Entonces aí sí que intentamos facer un bo traballo. Ou por lo menos o mellor que sabemos e podemos con nosos recursos.
Esta sería unha parte, e logo estaría esa parte de atención, como dicíamos antes, en múltiples aspectos, non? Imagino,
sí.
Ayudando o propio paciente, pero tamén as familias.
Sí, e aquí temos que decir que no, dentro deste proxecto Beta, este ano fixemos unha acción, vale, dirixida a adultos xóvenes, non? A partir de 18 anos, que son ao final tamén unha parte que está moi esquecida, non? Porque a partir de, digamos, dos 15, 16, en algúns casos, non? Xa pasan, digamos, ao servizo de adultos, digamos, na parte sanitaria, pero non son adultos, non? E con 18 siguen tendo, o sea, decir, si un adulto de 50 anos sigue necesitando moita axuda, pois imaginemos o que pode precisar alguén con 18 ou 20 que de repente, pois, lle caen as mans a atención e a xestión dunha enfermedade pues tan complexa como esta, ¿no? Entonces fixemos en Marín un fin de semana de formación para adultos, ¿no? Que incluía tamén área de psicología, de nutrición, e a verdade é que foi unha experiencia moi boa e que este plan social de ENCE nos deu a oportunidade de realizar.
Pois a verdade é que unha experiencia ben positiva nesta idea tamén de axudar eses adultos máis novos, non? Como dicías, que todavía están iniciándose pois na vida adulta e que teñen todas estas necesidades. Hai un punto tamén destacado no proxecto que ten que ver coa igualdade, non? Co apoio neste caso ás mulleres que padecen diabetes tipo 1.
Exactamente, porque sí que é importante, porque a diabetes en dous aspectos é moi importante nas mulleres, non? Na igualdade. Primeiro, no caso das cuidadoras, por exemplo, non? Das nais, pois que seguimos tendo unha gran maioría de nais que son as que se fan, digamos, cargo da diabetes aos seus fillos, non? Entón, traballamos porque isto sea, que sea unha implicación dos dous, tanto da nai como do pai, vale? É dicir, dos dous adultos responsables que se impliquen as dúas persoas, vale? Eso é importante. Porque senón despois, claro, veñen moitos problemas detrás, tanto de conciliación, de traballo, é dicir, abandonas a tua vida laboral, é dicir, hai moitos problemas nesa área, pero tamén na parte das mulleres que teñen diabetes, ¿no? Porque moitas veces se ven condicionadas en moitos aspectos. En a que parece que non, sí que condiciona, non? Condiciona na hora das consultas, condiciona na hora de ser nai, é dicir, hai como unha responsabilidade engadida, non? É dicir, isto pásache por ter diabetes, pero que ti non escolles ter diabetes, vale? Entonces, claro, temos que traballar moito nesa área, non? Sobre todo nesa autonomía e nesa parte, digamos, de benestar tamén emocional, vale? Porque, claro, imagínate isto, ao final o que nos falta é unha insulina, ¿no? Que é unha hormona e que ten unha interrelación con o resto das hormonas, ¿no? Entonces, nas mulleres é máis evidente esos problemas que nos causa no ciclo menstrual, por exemplo, ¿no? É dicir, e, por exemplo, fixemos un taller específico de nutrición e ciclo menstrual dentro deste proxecto de Comparte Más 18, ¿no? Que fixemos cos xóvenes. Porque sí que bueno, pues esa área de igualdade implica moitísimas cousas máis alá do que podamos pensar.
Claro. Claro, efectivamente. Hay muchísimas lo que decíamos antes. Hay que abordar este tipo de patologías desde múltiples puntos de vista y con determinados factores que quizás cuando estamos fuera, ¿no? de estas cuestiones, pues no entendemos tanto. Pero una vez que se explican esa sensibilización de la que falábamos, falar, explicar en charlas, en todo tipo de actividades, pues en colegios, en distintas entidades, puede ayudar en este sentido. Gustaríame saber, María José, qué supone para vos contar con el apoyo del Plan Social de ENCE.
Pues nos permite levar a cabo unha serie de iniciativas que consideramos fundamentais que senón non teríamos acceso, es decir, non poderíamos levarlas a cabo sin a axuda do plan social. Esa é a realidade, porque a realidade é que a media crece, bueno, crece e crece, pero si nos seguimos estando faltos de recursos, non? Entonces nos permite ter persoal de atención ás familias e elaborar proxectos como estes, non? De atención nos coles, de formacións, de actividades nos coles gratuitas para os centros e tamén proxectos como este Comparte Más 18, ¿no? Que, bueno, pues que foi unha fin de semana no que os jóvenes puderon, pues eso, ter esa formación e ter ese punto de apoio, non, entre iguais tamén, que tamén é moi necesario.
Aí está, esa iniciativa, o proxecto Beta da Asociación de Nenos, Nenas, Xente Nova e Adultos con Diabetes de Galicia, de Anedia, que preside María José Regolojo. Moitísimas grazas por estar con nós.
Moitísimas gracias a vos por facervos eco.